เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดแอดช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโครน
ใช่เลยต้องแอดแอดช็อป
อะไรอะไรก็แอดแอดช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆแล้วนะทุกนายแอดแอดช็อปศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแอดช็อปก็จัดให
้แอดแอดช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นบีในโซนไอทีโทรศัพท์027218264
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินค้ามานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินค้ารวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินค้าผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการดีไซน์เทชั่นแอนิเมชั่นและเว็บไซต์ทุกประเภทสินค้าผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7 abda.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
abda.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
abdagroup.com
ใช้ได้ทั้งแนวตั้งแน่นอนกรอบรูปตั้งโต๊ะ
ดูเพล็กของ abda ใส่ภาพหน้าหลัง
แนวตั้งและแนวนอน
แนะนำสินค้าโฆษณาขนาดเล็ก
โปรโมชั่นลดแลกแจกแถม
ดึงกลุ่มเป้าหมายง่าย
รูปถ่ายแนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ดีกรอบรูปตั้งโต๊ะดูเพล็กของแอปด้า
สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
Express ของแอปด้าพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันไดสเต็ปคอรัสและแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.abdagroup.com หรือ 02-752-6523-6
ช่วงเวลาฉันหาเรื่องดีๆมาฝากสนับสนุนโดย abda ผู้สร้างสารนิทรรศการครบวงจรประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันทุกวันเสาร์ใกล้เที่ยงวันนะคะกับ DNA Radio สาระดีๆเพื่อครอบครัวทางคลื่น 90.5 เมกะเฮิรตซ์เวลา 11:00 นถึง 12:30 นท่านสามารถฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลานะคะทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะสำหรับคนไทยไกลบ้านฟังรายการของเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะ www.dnaradiothai.com ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์ที่10มกราคมพุทธศักราช2558นะคะเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีก็เป็นวันเด็กแห่งชาตินะคะค่ะคำขวัญวันเด็กสำหรับปีนี้ก็คือความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตจากน้องๆที่เป็นเด็กนักเรียนแทบจะทุกคนนะคะมาถึงวันนี้เนี่ยท่องจนจะจำได้แม่นแล้วส่วนผู้ใหญ่นั้นก็คงจะจดจำได้ไม่ยากนะคะเพราะสั้นดีจากท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชานะคะค่ะ 2สัปดาห์ผ่านไปแล้วนะคะเพื่อนๆหลายคนคงจะรู้สึกเหมือนกับว่าติดต่อดิฉันยากมากเลยทำไมถึงชื่อใน LINE ไม่มีข้อมูลใน Facebook ไม่มีการติดต่อโทรศัพท์เข้ามาหาเพื่อนฝูงหรือว่าโทรศัพท์ไปก็ไม่รับสายคำตอบง่ายๆเลยนะคะว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ที่ผ่านมานั้นอยู่ในประเทศจีนนะคะแล้วก็ที่ประเทศจีนนั้นเขาก็จริงจังมากนะคะในการล็อกไลน์แล้วก็ Facebook ของเราซึ่งคุณภูมินทร์ธนเกียรติพิสารได้ผ่านประสบการณ์นี้แล้วแล้วก็มาเล่าให้พวกเราฟังในรายการของเราในช่วงเที่ยวที่เดินทางแล้วก็ช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์มันหยุดไปแล้วนะคะค่ะดิฉันไปเองก็เริ่มต้นว่าอุ๊ยเราจะต้องเดินทางไกลนะพอเราเข้าไปถึงประเทศจีนเราก็ไปซื้อซิมโทรศัพท์ของจีนเนี่ยมาใช้ซึ่งราคาก็ไม่แพงนะคะแล้วก็ใช้ได้รวดเร็วแล้วก็ครอบคลุมในการใช้งานได้เยอะมากแต่เวลาจะกดโทรศัพท์ทีนี้กดตัวเลขเยอะมากมากเลยนะคะแต่พอเราเปลี่ยนซิมเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเพื่อนๆที่โทรเข้าเบอร์เดิมของเราเนี่ยจะโทรเข้าไม่ได้เพราะเราถอดซิมตัวนั้นออกมานะคะหลายๆคนก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าดิฉันหายสาบสูญไปสู่ที่ใดในประเทศจีนทำไมจึงติดต่อไม่ได้แล้วก็เคยชินกับการพูดคุยทางไลน์นะคะปรากฏว่าในประเทศจีนก็ใช้ไลน์ไม่ได้อีกจริงๆรู้มาแล้วนะแต่ก็ยังทำใจไม่ค่อยได้เมื่อเราไปเจอสถานการณ์จริงที่อยากจะแชร์รูปอยากจะคุยกับเพื่อนหรือว่าอยากจะแบบโชว์อะไรต่ออะไรที่เราได้พบเห็นในเรียกว่าในบัตรโดนนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยมันทำไม่ได้จริงๆนะคะมันก็เลยต้องแบบว่ารักพี่เสียดายน้องได้อย่างเสียอย่างเมื่อเราเปลี่ยนซิมโทรศัพท์ของจีนนี่เราก็จะสามารถที่จะใช้โทรได้โทรเข้ามาคุยกับคนที่จะคุยกับเราได้เนี่ยค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการโทรเนี่ยค่อนข้างจะถูกค่ะเราใช้เวลาหลายวันมากในประเทศลาวประเทศจีนนะคะแล้วก็ขากลับเนี่ยก็ใช้เวลาอีกหลายวันในประเทศลาวเพราะฉะนั้นการซื้อซิมโทรศัพท์ในแต่ละประเทศซึ่งเขามีวิธีการใช้หรือวิธีการติดต่อเพื่อการใช้ได้ไม่ยากนักเนี่ยก็เลยกลายเป็นความจำเป็นไปนะคะพอซื้อซิมจีนนี่เวลาที่ขึ้นแผนที่มามันก็เป็นภาษาจีนอีกนะคะแม้ว่าเราจะใช้คำขอหรือว่าเราใช้ภาษาอังกฤษนะคะเนี่ยก็ได้เรียนภาษาจีนได้ฟื้นฟูภาษาจีนไปในเวลาเดียวกันด้วยนะคะค่ะการเดินทางไปประเทศจีนทำไมใช้เวลานานจังปกติเนี่ยนะคะเดินทางไปคุณหมิงวันเดียวก็ถึงไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะบินไปคุณหมิงไปเที่ยววัดหยวนทงไปโน่นไปนี่ไปหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็ในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยพักโรงแรมคืนเดียวมันก็กลับประเทศไทยได้หรือไม่ก็อีกหนึ่งวันก็สามารถไปเที่ยวหยวนหยางที่เราตั้งใจจะไปได้แล้วก็กลับมานอนที่โรงแรมที่คุณหมิงแล้วก็ยังสามารถที่จะบินกลับในวันรุ่งขึ้นได้เรียกได้ว่าไปหยวนหยางเหมือนเราแต่จะใช้เวลาแค่2วันหรือ3วันเท่านั้นนะคะแต่ทำไมคุณไปหยวนหยางใช้เวลานานจังไปด้วยวิธีการใดเดินไปหรืออย่างไรอะไรเงี้ยนะคะค่ะเดินไปคงใช้เวลานานกว่านี้นะคะก็เป็นความคิดที่มีเพื่อนๆชวนกันว่าเราขับรถไปประเทศจีนกันเถอะอุ้ยนึกยังไงถึงอยากจะขับรถไปประเทศจีนค่ะมันก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกไปอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเวลาที่เราบินเนี่ยนะคะเราก็จะข้ามทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วก็ไปยังจุดหมายเท่านั้นความบันเทิงเรืองรมของเส้นทางที่ผ่านผู้คนที่พบเห็นหรือทัศนียภาพที่มันเปลี่ยนไปในแต่ละไมล์แต่ละกิโลเมตรที่เราสะสมไปเรื่อยๆนั้นเนี่ยมันไม่ได้เห็นแบบที่เดินทางโดยรถยนต์นะคะค่ะก็ต้องขอขอบคุณคุณธวัชบุญวงศ์ศรีนะคะเป็นเพื่อนที่แสนดีคนหนึ่งซึ่งพยายามหาข้อมูลการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะมาเชิญชวนให้เพื่อนๆเนี่ยไปร่วมเดินทางกันโดยที่ตัวคุณธวัชเองได้มีประสบการณ์ที่น่าประทับใจนะคะจากการที่ขับรถไปยังทิเบตแล้วก็ได้รวบรวมภาพถ่ายรวบรวมเรื่องราวมาเนี่ยมาแบ่งปันให้เพื่อนฝูงเห็นแล้วน้ำลายหยดอยากจะได้ผ่านพบประสบการณ์ดีๆแบบนั้นบ้างนะคะแต่เราก็ได้มีการเทสระยะสั้นโดยการทดสอบรถเรานะคะไปยังเชียงตุงแล้วก็ไปสุดท้ายปลายทางที่เมืองลานะคะที่สุดชายแดนที่จะข้ามไปประเทศจีนได้แต่ว่าเราเนี่ยเป็นการทดสอบระยะสั้นเพราะฉะนั้นเราไปจบที่เมืองลานอนที่ในเมืองลา1คืนแล้วก็เดินทางกลับมานอนเชียงตุงต่อแล้วก็กลับสู่ประเทศไทยนะฮะอันนั้นเรียกว่าเป็นการเทสระยะสั้นแต่เทสระยะสั้นนั้นก็สนุกสนานมากเพราะว่าเราเอารถตู้ไปนะคะแล้วรถตู้เราก็เกิด อาการประหลาดขึ้นเพราะว่าเวลาขึ้นเขาลงเขาเส้นทางที่มันมีความสูงชันนั้นเนี่ยรถตู้อาจจะต้องใช้เกียร์ธรรมดานะคะไม่สามารถที่จะใช้เกียร์ออโต้ได้เมื่อเราใช้เกียร์ออโต้ก็เกิดอาการเซฟโหมดขึ้นมาทำให้รถวิ่งได้ด้วยความเร็วที่ค่อนข้างจะจำกัดถ้าหากว่าเรารู้ใจกันกับรถดีแล้วเนี่ยเราก็ปรับนะคะว่าเราเลือกเกียร์เองโดยสัญชาตญาณของเราเพื่อที่จะนำพารถเรานั้นขึ้นที่ชันลงที่ชันได้ด้วยกลไกที่ออโตเมติกในตัวของคนขับไม่ใช่ออโตเมติกของรถนั่นเองนะคะค่ะท่านผู้ฟังมาถึงตอนนี้ผมยังอยู่ในรายการหัวรถหรือเปล่าไม่ใช่นะคะตอนนี้เป็นรายการ DNA Radio แล้วนะคะค่ะเสียงของดิฉันลิดาจันทรศักดิ์ก็แปลกไปบ้างเพราะว่าเราไปขึ้นที่สูงไปเจออากาศหนาวนะคะแล้วก็ได้รับเรียกว่าเชื้อหวัดติดมาบ้างเล็กน้อยก็วันนี้ฟังเสียงแปลกๆไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าคงจะกลับคืนสู่สภาวะปกติค่ะนี่เป็นการเกริ่นเล็กน้อยนะคะที่เพื่อนฝูงถามมาว่าเธอหายไปไหนติดต่ออย่างไรก็ไม่ได้ไลน์ก็ไม่ปรากฏ Facebook ก็ไม่มีอะไรเคลื่อนที่เลยนะคะกลับขึ้นมาสู่ประเทศไทยแล้วก็เรียบร้อยดีทุกอย่างนะคะค่ะก็เพิ่งกลับมาได้ประมาณวันที่ผ่านมานี่เองนะคะกลับมาโดยข้ามชายแดนไทยลาวที่ด่านภูดูนะคะส่วนทางฝั่งลาวก็เรียกว่าด่านผาแก้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าลำดับแล้วนะคะว่าเราเดินทางไปอะไรไปทำอย่างไรกันบ้างนะคะค่ะก็เมื่อเรามีความคิดว่าเราจะขับรถไปยังประเทศจีนเราก็เข้ากลุ่มกันนะคะเราเข้ากลุ่มกันได้8คันโดยมีรถหมายเลข1นำทางนะคะเราเรียกคนนำทางของเราว่าน้องนัทนะคะเดี๋ยวน้องนัทก็จะไปเจอน้องสาวชาวลาวอีกคนนึงนะคะชื่อตี้เขาก็เข้าคู่กันเลยค่ะเป็นน้องนัทตี้ท่านผู้ฟังคะเวลาที่เราขึ้นสู่ภาคเหนือนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกหลายๆคนคงเห็นป้ายนะคะที่ชี้ทางว่าตรงไปเบื้องหน้านั้นคือเส้นทางไปคุณหมิงค่ะเขาไม่ได้หลอกเราหรอกค่ะเราสามารถที่จะขับรถไปอย่างคุณหมิงได้จริงๆนะคะส่วนจะไปได้อย่างไรนั้นหลายๆคนที่ไม่เคยไปก็คงจะสงสัยแต่ว่าหลายคนที่เคยไปแล้วก็จะบอกว่าโอ้สบม.ง่ายมากเลยค่ะวันนี้ดิฉันก็จะเล่าถึงการเดินทางซึ่งสามารถที่จะไปถึงคุณหญิงได้ภายในระยะเวลาไม่นานนะคะถ้าหากว่าเราเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครเราก็จะต้องใช้เวลาประมาณหลายชั่วโมงพอสมควรนะคะเพื่อที่จะไปจอดรถพักผ่อนกันที่เชียงรายค่ะที่เชียงรายนั้นเราอาจจะเลือกที่ได้หลายๆแห่งนะคะถ้าหากว่าจะม้วนเดียวจบก็คือกรุงเทพเชียงของเลยนะคะแล้วก็พักที่โรงแรมใดก็ได้ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนะคะเพื่อเตรียมออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นการข้ามชายแดนไทยลาวที่สะพานข้ามเนี่ยนะคะสะพานมิตรภาพไทยลาวเชียงของห้วยทรายเนี่ยนะคะปิดด่าน16:00 น.ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราหาที่พักในลาวได้นะคะหรือว่าจากฝั่งลาวเนี่ยต้องการจะมานอนที่เชียงของก็สามารถที่จะเดินทางมาได้ข้ามด่านได้จนถึง16:00 น.ค่ะส่วนการเดินทางของคณะของเราเนี่ยเราเลือกที่จะนอนที่เชียงของแล้วก็ขับรถข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวไปแต่เช้าเลยนะคะสะพานมิตรภาพไทยลาวนี้ก็เรียกว่าฝั่งไทยเราคือเชียงของฝั่งด้านโน้นเรียกว่าห้วยทรายนะคะเมื่อข้ามไปถึงห้วยทรายก็มีไกด์สาวสวยนะคะซึ่งเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ของทางรัฐบาลสปป.ลาวนี่แหละค่ะมาต้อนรับเราน้องตี้หน้าตาน่ารักมากค่ะแล้วก็พูดไทยชัดเจนโดยภาษาที่สุภาพมากนะคะเมื่อน้องตี้มาเจอกับผู้นำทางของเราคือน้องนัทนะคะเราก็เรียกทีมงานนี้ว่านัทตี้ค่ะแล้วเดี๋ยวน้องนัทตี้ก็จะมีการสอนภาษาลาววรรณคำแล้วก็สอนภาษาไทยทุกช่วงของการเดินทางเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาสอนคำว่าอะไรกันบ้างนะคะค่ะเมื่อเราผ่านด่านทางลาวแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่ของลาวเนี่ยนะคะพาเราไปจนกระทั่งส่งที่ชายแดนลาวต่อกับประเทศจีนนะคะซึ่งทางฝั่งลาวเขาเรียกว่าด่านบ่อเต็นนะคะส ่วนทางด้านนู้นเรียกว่าโมหานนะคะค่ะมีอีกชื่อหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเราจะคุ้นเคยก็คือหลวงน้ำทาหลวงน้ำทาก็คือกึ่งกลางหรือว่าประมาณครึ่งทางระหว่างด่าน2จุดนี้ซึ่งคณะเดินทางที่จะเดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยก็มักจะหยุดพักทานอาหารเที่ยงกันที่หลวงน้ำทานี่เองนะคะร้านอาหารก็มักจะเป็นร้านเดิมๆซึ่งดำเนินการโดยคนไทยเนี่ยค่ะที่จังหวัดเชียงรายเขาก็เดินทางจากเชียงรายนี่แหละค่ะมาตัดเตรียมอาหารให้เรามาจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการให้ที่นี่นะคะค่ะเมื่อรับประทานอาหารที่จุดนี้เสร็จน้องตี้ก็จะพาพวกเราเนี่ยนะคะไปยังบ่อเต็มที่บ่อเต็มนี้ก็น่าตื่นตาตะลึงใจนะคะเพราะว่ามีรถคอนเทนเนอร์จากประเทศจีนเนี่ยมากมายมหาศาลเหลือขนาดนับจริงๆนะคะที่เขามาจอดอยู่ที่บ่อเต็มแล้วก็มีการขนถ่ายสินค้ากันแล้วก็มีการจัดส่งสินค้าอีกจำนวนมหาศาลนะคะที่ขึ้นส่งทางเรือค่ะนี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ถ้าเราได้มีโอกาสขับรถไปเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วล่ะค่ะว่าเส้นทางขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมายังอาเซียนนั้นดำเนินการมานานแล้วแล้วก็กำลังเติบโตอย่างยิ่งเลยนะคะค่ะที่จุดที่เราเรียกว่าบ่อเต็นเนี่ยนะคะเราก็จะต้องทำเอกสารออกจากประเทศลาวแล้วก็ข้ามไปยังจุดที่เรียกว่าเป็นช่องว่างนะคะไปยังด่านของประเทศจีนที่ด่านของประเทศจีนเนี่ยก็จะเริ่มแยกชัดเจนแล้วค่ะว่าผู้โดยสารกับคนขับเนี่ยต้องแยกกันในการทำประทับตราเอกสารเข้าเมืองของเขานะคะแล้วก็คนขับรถนี่ก็จะต้องไปอยู่กับรถส่วนเราผู้โดยสารก็จะต้องเดินผ่านกระบวนการของการตรวจคนเข้าเมืองไปจนกระทั่งสำเร็จเรียบร้อยแล้วคนขับรถและคนขับรถก็ไปเจอกันยังจุดหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นลานจอดรถนะคะแล้วจากจุดนี้เนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เราเนี่ยไปตรวจสอบสภาพรถค่ะเมื่อผ่านกระบวนการทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็ยังไม่สามารถที่จะขับรถในประเทศจีนได้โดยปลอดภัยนะคะเราจะต้องเดินทางจากด่านเนี่ยไปอีกประมาณ50กิโลเมตรเพื่อไปตรวจสภาพรถเพื่อออกทะเบียนรถชั่วคราวเป็นของจีนนะคะแล้วคนขับรถของเราที่มีใบขับขี่ต่อให้มีใบขับขี่ international แล้วเนี่ยนะคะทางการจีนเขาก็ไม่ยอมรับนะคะเขาจะต้องให้ไปสอบใบขับขี่ของจีนแล้วก็จะต้องได้รับเอกสารสำคัญซึ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะก็คือกฎจราจรของจีนนะคะให้คนขับรถถือไว้อ่านไว้ห้ามบอกว่าฉันไม่ได้อ่านฉันจึงผิดกฎจราจรนะคะนี่คือความชาญฉลาดของเจ้าหน้าที่ทางฝั่งจีนนะคะระหว่างทางก่อนที่จะถึง50กิโลเมตรเนี่ยเราจะเห็นร้านรับซ่อมยางร้านรับซ่อมเบรคร้านรับซ่อมช่วงล่างร้านที่ขายอุปกรณ์แล้วก็ดูแลในเรื่องของการซ่อมรถเนี่ยตลอดทางเลยนะคะเราจะมาหนาแน่นเอามากๆเลยนะคะตรงใกล้ประตูทางเข้ากรมการขนส่งทางบกของจีนเขาที่จะเป็นผู้ออกเอกสารสำคัญนี้นะคะรถของเราทั้ง8คันก็จอดเรียงกันตามหมายเลขของเราเลยนะคะแล้วเจ้าหน้าที่จีนเนี่ยก็จะมาตรวจสอบรถทีละคันเขาจะนำไปขับเฉพาะรถที่เขาสงสัยว่าจะไม่ปลอดภัยนะเช่นดูว่าพระเบรกบางเกินไปหรือว่ารถเนี่ยเป็นพิกพูดสามารถที่จะเบรกได้ทันทีทันควันหรือไม่อย่างนี้ค่ะเวลาเราไปเห็นเขาเทสเบรกแล้วก็โอ้อย่างนี้นี่เองนะก็คือเขาจะขับด้วยความเร็วสูงแล้วก็จะเบรกกระทันหันแล้วก็เบรกอย่างรวดเร็วว่ารถเนี่ยเมื่อเบรกแล้วเนี่ยมันหยุดทันทีหรือไม่มันมีการแถมหรือเปล่าหรือว่าเบรกแล้วเนี่ยมีอาการที่รถสายหรือว่ารถเสียการทรงตัวหรือไม่อย่างนี้นะคะค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นทราบแน่นอนเลยนะคะว่าต้องไปซ่อมให้ได้ดีก่อนแล้วก็กลับมาให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจใหม่ค่ะดิฉันก็เชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะคะว่าเมื่อเราจะไปคาราวานซึ่งระยะทางเป็นพันกิโลเมตรอะไรเงี้ยนะทุกคนต้องเตรียมรถมาพร้อมแล้วเสมอโอกาสของพวกเราที่จะโดนให้กลับไปซ่อมแล้วก็กลับมาใหม่เนี่ยมีน้อยกว่าคนจีนเขาเองคนจีนเขาเองก็คือรถบรรทุกซึ่งเขาบรรทุกแล้วก็วิ่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อมาถึงการตรวจตรงจุดนี้เนี่ยบางครั้งก็ต้องออกไปซ่อมซึ่งเราเห็นมาตลอดทางนะมีรถที่กำลังซ่อมอยู่เยอะแยะเลยค่ะค่ะสาระสำคัญเมื่อรถเราผ่านแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับทะเบียนรถชั่วคราวนะคะเป็นภาษาจีนก็ให้วางไว้ที่ด้านหน้ารถเพื่อว่าเมื่อเราผ่านจุดตรวจแต่ละจุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เห็นว่าอ๋อรถคันนี้เนี่ยนะผ่านการตรวจโดยเจ้าหน้าที่ท่านใดแล้วก็ที่สำนักงานใดนะค คะใบสำคัญอีกใบหนึ่งที่คนขับต้องได้รับก็คือใบขับขี่ของจีนนะคะไม่ว่าท่านจะผ่านมีไลเซนส์ของ International มากี่ใบก็ตามนะคะเมื่อมาถึงประเทศจีนต้องสอบใบขับขี่เขาให้ได้ก่อนแล้วก็ได้ใบขับขี่ที่มีหน้าตาพวกเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามีเอกสารกำกับทั้งหลายเป็นภาษาจีนส่วนใหญ่แล้วพวกเรา8ครั้งที่ไปเนี่ยก็หน้าตากลมกลืนกับบัตรนะฮะหมายความว่าเดินทางตลอดการเดินทางเนี่ยไม่มีใครคลางแคลงเลยว่าเราใช่คนจีนหรือไม่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากตัวอักษรกับหน้าของคนขับเนี่ยจะคงคืนกันดีแล้วเนี่ยนะคะหน้าของคนนั่งข้างๆคนขับกับเอกสารประกอบรถที่เป็นภาษาจีนก็เนียนไปด้วยกันทั้งหมดนะคะนี่ก็คือทีมของเราทั้ง8คันซึ่งมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะเดินทางไปในประเทศจีนแล้วค่ะค่ะสอบใบขับขี่แล้วมีเอกสารทะเบียนรถชั่วคราวแล้วเราก็คงจะร่าเริงเต็มที่นะคะที่จะเดินทางไปยังเป้าหมายของเราหลายๆคนมุ่งหน้าไปคนหนึ่งนะคะเส้นทางนี้พาเราเส้นทางนี้ก็คือเส้นทางในมณฑลยูนนานนะคะซึ่งเป็นทางท่องเที่ยวที่ยอดนิยมสำหรับคนไทยนะคะมีเป้าหมายคือไปคุนหมิงไปต้าลี่ลี่เจียงไปที่เบตนะคะแล้วก็ไปถึงภูฐานนะคะค่ะแล้วก็แต่สำหรับเรานะคะเป้าหมายของเราก็คือเหยินหยางค่ะเหยินหยางมีอะไรสำคัญอย่างไรทำไมเราจึงไปเหยินหยางกันแล้วก็เหยินหยางอยู่ตรงไหนของมณฑลยูนนานเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงเก้าอี้เดินทางนะคะตอนนี้พักสักครู่หนึ่งฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากคุณอัจฉนาจิตสวัสดิ์ก่อนค่ะ